Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, zientziari buruz Elujar Fundazioak egiten duen tartetxoa. Zuekin Guillermo Roa. Gaurko gaia Elujar Fundazioarekin lotuta dago zuzenean. Zergatik, ba, da joan den astean, Kaf Elujar sariak banatu ziren zientzia divulgazioaren sariak. Edozeinek parte hartzeko moduko sariak dira, edozeinek idatz dezake artikulu bat eta presentatu sariketa horretan. Eta tira, 2011an idatzitako artikuloen edizioaren sari banaketa izan zen apirilantan, 26an, Donostian, San Telmo Museoan. Eta gaur, irabazlei buruz hitz egin behar dugu. Hiru ataletako sariak banatu zituzten eta atal bakoitzean irabazle bat, haiei buruz hitz egingo dugu. Hiru sari hori ez gain, beste sari bat izan zen Kafe Elujar sarietako edizio honetan, merezimendu sari bat, ibilbide profesional oso bati emandako saria, bizitza oso bati emandako saria egia esan. Saria izan zen Jose Mari Elortza kimikariarentzat, bergaratarra bera, urteak eman ditu divulgazioan eta testu liburuen idazkuntzan, eta Kaf eta Elujar enpresek erabaki zuten ibilbide hori saritzea nolabait. Nahi baldin baduzue, hori da laugarren saria, ari buruz ere hitz egin behar dugu gaur. Hiru ataletako irabazleak azkar-azkar hauek dira. Divulgazio artikulu orokorraren atalean, Jone Omarrek, Alfredo Sarmiento eta Patrizia Navarrok irabazi zuten. Gilearen doktore tesian oinarritutako divulgazio artikuluen atalean, Jon Makibarrek irabazi zuen. Eta zientzia kazetaritzaren arloko lanaren atalean, Gorka Zabaletak, Baleike Herri aldizkariko kazetariak irabazi zuen. Naiz eta kimika ezagutza osasun, erosotasun eta ongizate iturria izan, oraingo gizarteak kimifobia du. Hau da, kimikarekiko beldur irrazional bat. Oro har, kimika hitza sustantzia arriskutsuekin, armekin, kutsadurarekin, minbiziarekin eta barrekin erlazionatzen da. Baina iragazki ezkor hori gure begiradatik kenduzkero, inguratzen gaituen guztia ez da kaltegarria. Inguruan daukagun gehiena kimika baita. Izatez, askok ez genuke jakingo zer egin material plastikorik gabe, garbiketarako produkturik gabe edota egunero erabiltzen ditugun hainbat baliabide kimikorik gabe. Arteak ere ezin du kimikaren zulo beltzetik ies egin. Horrela hasten da kimikaren artea eta artearen kimika. Hori da, divulgazio artikulu orokorren atalean, irabazle izan den artikuloa Patrizia Navarrok, Alfredo Sarmientok eta Jone Omarrek idatzita. Hirurak, kimikariak, hirurak Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultateko kimikariak dira, eta kimika analitikuan espezialistak. Beraiek lotu nahi izan dute kimika eta artea, batez ere defendatzeko nolabait kimikaren irudia, kimika leku guztitan dagoelako, sarreran esaten zuen bezala, baina baitare azpimarratzeko nola lagundu dion edo nolako ekarpena egin duen kimika artean mendeetan zehar. Eta hori da beraiek egiten duten artikuluan, nolabait denboran zeharreko ibilaldi bat, arteari begira, eta arte horretan eskutatuta edo agerian dagoen kimika zein den aipatuta edo azpimarratuta. Artikulu honen kontakizuna historia aurreko kobazuloetako arteaz eta hitz egiten du, handik abiatzen da eta gaur egun arte iristen da kimika eta artearen arteko erlazioaz hitz egiteko. Patrizia Navarro, Alfredo Sarmiento eta Jone Omar, kimikaren artea eta artearen kimika. Thank you. Eta kimika utzi gabe John McIvarren figura aipatu behar dugu. John McIvar ingeniari kimikoa da, bere ere bai, eta berak irabazi du egilearen doktore tesian oinarritutako divulgazio artikuluen kategorian Café Luyar saria. Utzi dazue kontatzen nola doan hau. Imaginatu, kimikaria zara, edozein zientzialaria, eta urteak ematen duzu laborategi batean sartuta, ikerketa lan, sakona, espezializatua, zaila egiten, eta horrekin, urteekin, doktore tesi bat lortzen duzu. Alegia, doktore bihurtzen zara. Orain, Café Luyar sarietan parte hartu nahi baldin badzu, sari horrekin, horretan, kategoria horretan, egin behar duzuna da lan espezializatu hori, denoi kontatu nolabait, divulgazio bihurtu, orain arte oso hitz teknikoak eta zehatzak izan direnak, bihurtu behar dituzu, divulgazio hitzak, alegia edozeini kontatzeko moduko kontakizuna bihurtu, eta kontakizun horretan, azaldu behar duzu, aurkeztu behar duzu, nolako lan egin duzun azken 4, 5, 6, 7 zeinak izen bat urtetan. Horixe bera egin du John McIvarrek bere lanarekin, eta Café Luyar saria irabazi du pirolisia eta biofindegiak izeneko lanarekin. 20. Mendearen hasiera arte, hau da petrokimikaren garaiaren aurretik, egurraren pirolisia zen erregai, disolbatzaile eta bestelako produktu kimikoak ekoizteko bide nagusiak. Hain zuzen ere, garaia hartan, egur ikatzarekin baterak kreosota, metanola, azido azetikoa eta haien antzeko oinarrizko produktu kimikoak produzitzen ziren. Berriki, erregai fosilen erabilera intentsiboak sortzen dituzten arazoen ondorioz, pirolisiaren gaineko interesa berpiztu da. John McIvar, pirolisia eta biofindegiak. Azti Teknaliak ikerketa interesgarri bat egin zuen Euskal Kostaldeko, batez ere Gipuzkoa aldeko kostaldearen itsasondoko mapa bat, mapa zehatz bat. Eta mapa hori horren berri eman zuen, ikerketa horren berri eman zuen, eta Zumaiako Gorka Zabaletak, Zumaiako Baleike Herri Aldizkarian lan egiten duen Gorka Zabaletak informazio hori bildu, eta erreportaje zabal bat argitaratu zuen, ikuspuntu askotatik ikusita, ikuspuntu zientifikoa azaltzen zuen, arrantzaleen ikuspuntua ematen zuen ere bai, urpekarien ikuspuntua ere jaso zuen, eta informazio horrekin guztiarekin erreportai interesgarri bat egin zuen gure kostaldearen itsasondoari buruz, gure kostaldearen itsasondoaren mapari buruz hain zuzen ere. Eta erreportai horrek Café Luyar saria eman dio zientzia kazetaritzaren arloko lanaren kategorian. Eta bukatu baino lehen, merezimendu sariari buruz hitz egin behar dugu. Lehen aipatu dugun, 4. sari hori Café Luyar sarietan Josemari Elortzari eman zioten, ibilbide profesional oso bati emandako saria da. Polimeroen kimika ikasi baldin bazenuen 1980ko hamarkadaren bukaeran edo 1980ko hamarkadaren hasieran, ia ziur, haren liburuak erabili dituzula ikasgelan. Jatorrian euskaraz idatzitako liburuak dira, euskaraz zientifikoa oso gutxi garatuta zegoen garaian gainera, eta hain zuzen ere Josemari Elortza aitzindaria izan da euskarazko testu liburuen arloan, betire kimikaren barruan. Josemari Elortza Bergaran jaio zen 1950ean kimika ikasi zuen Valladolideko unibertsitatean, handik Bergarara itzuli zenean Arantzadi ikastolan zientziatako irakasle izan zen, eta 1976an Donostiako Kimika Fakultatean hasi zen lanean. Gare hartan hasi zen kimikako liburu testu liburuak euskaraz idazten, adibidez, tokatu baldin bazaizu gogoratuko dituzu pare bat, batez ere kimika fisika makromolekularra eta termodinamika izeneko liburuak. Ez ditu bakarrik liburuak idatzi Josemarik, zientzia divulgazio artikuloak ere idatzi ditu eta beste hainbat kontu, eta lan horrengatik Kafe Luiar sarietako epaimaikideek eta erabaki dute merezimendu saria ematea Kafe Luiar sariketaren edizio honetan. Zorionak beraz Josemari Elortzari. Eta gaurkoz besterik ez, Kafe Luiar sariak izan ditugu gai nagusia, eta datorren astean beste zientzia gai bat ekarriko dizuegu irrati honetara. Bitartean badakizue, zientzia.net weborrian baduzuela aukera zientzia kontuak irakurtzeko. Beraz, datorren astera arte ondo izan. Agur.